Līdšanējais Eirogrupas prezidents Mario Centeno jūnija sākumā paziņoja, ka pamet savu Portugāles finanšu ministra amatu un vēlas atkāpties arī no Eirogrupas vadītāja posteņa. Lai arī oficiāli iemesli šādai demisijai netika sniegti, kā ticamākais tika minētas domstarpības ar Portugāles premjerministru Antoniju Koštu. Līdz pagājušajai ceturtdienai bija iespējams izvirzīt kandidātus nākamā prezidenta amatam, un cīņā par šo posteni iesaistīsies trīs kandidāti. Jau no paša sākuma par vienu no galvenajām pretendentēm tika uzskatīta Spānijas ekonomikas ministra un vicepremjere Nadja Calviño. Par labu viņas kandidatūrai liecina viņas pieredze strādājot Eiropas komisijā, kur viņa darbojasies vairākos ģenerāldirektorātos. Laika posmā no 2014. Līdz 2018. Gadam pat bijusi komisāra Gintera Etengera pakļautībā esošā budžeta ģenerāldirektorāta vadītāja. Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez ir izteicies, ka būtu pagodināts, ja Eirogrupu nākotnē vadītu Spānijas pārstāvi, turklāt vēl sieviete. Ievēlēšanas gadījumā Calviño būtu pirmā sieviete Eirogrupas vadītājas amatā un pastiprināt sieviešu pārstāvniecību vadošajos Eiropas Savienības amatos, līdzās Eiropas komisijas prezidentai Ursulai von der Leyenai un Eiropas centrālās bankas vadītājai Kristīnai Lagārdai. Par vienu no lielākiem mīnusiem Calviño kandidatūrai tiek minēta viņas pārliecība par nepieciešamību izveidot daudz spēcīgāku un noturīgāku ekonomisko un monetāro savienību, pret ko visai skeptiski attiecas vairākas Eiropas ziemeļu valstis. Tieši tāpēc bieži vien tiek uzsvērts, ka nākamajam Eirogrupas prezidentam būtu jābūt kompromisa kandidātam. Un šādam aprakstam labāk varētu atbilst divi pārējie kandidāti – Luksemburgas finanšu ministrs Pjērs Grameņa un Īrijas finanšu ministrs Paskāls Donohju. Grameņa, kurš 2017. Gadā cīņā par Eirogrupas vadītāju posteni zaudēja Mario Centeno, jau ir paziņojis, ka mūsdienu izaicinājumi prasa jaunas kompromisas, kas ļautu celt jaunas tiltus un veidot jaunas saites starp dalībvalstīm, neatkarīgi no to lielumu vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Savukārt Paskāls Donohju savā pieteikumā ir norādījis, ka Īrija vienmēr ir bijusi šis tiltu cēlājs. Turklāt viņš pats 4 gadus ir darbojies Eirogrupā un ļoti labi pārzina Eiropas lietas. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai Euronews norādījis domnīcas Eiropas politikas centrs vadošais pētnieks Janis Emanuelidis, visiem vadošajiem kandidātiem ir diezgan laba izpratne par to, kādi būtu darāmie darbi jaunajā amatā, jo lielākais izaicinājums – koronavīrus radītās krīzes pārvarēšana visai Eiropai ir viens.
I think the job of the president of the Eurogroup will be to find bridges.
Manuprāt, Eirogrupas prezidenta uzdevums būs atrast tiltus un meklēt kompromisus, vienlaicīgi virzot uz priekšu lietas, cik tālu tas ir iespējams. Covid-19 krīze varbūt pat ir radījusi labākas iespējas, lai mēģinātu reformēt ekonomisko un monetāro savienību. Šī mērķa sasniegšanai būs nepieciešams izveidot koalīciju, mazināt domstarpības starp dalībvalstīm, kā arī izveidot labas attiecības ar Eiropa.
Lai iegūtu Eirogrupas prezidenta amatu, kandidātam ir jāsaņem atbalsts vismaz no 10 no 19 Eirogrupas finanšu ministriem. Janis Emanuelidis uzsver, ka daudz ko izšķirs ģeogrāfiskais faktors. Ja vairums dienvidu valstu atbalsta Nadjas Calviño kandidatūru, tad daudz skeptiskāk varētu būt tā dēvētais taupīgais četrnieks – Nīderlande, Austrija, Zviedrija un Dānija. Pagaidām nav zināms, kam savu atbalstu būtu gatavu paust arī ietekmīgākā Eirozonas dalībvalsts – Vācija. Sagaidāms, ka balsojums par jauno Eirogrupas prezidentu notiks pēc pusotras nedēļas, 9. jūlijā, bet pašreizajā prezidenta Mario Centeno pilnvaras beigsies 13. jūlijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.